Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pred svetovnim dnevom beguncev. Afriške države so pred uradno razglasitvijo svetovnega dneva beguncev 20. junija praznovale Afriški dan beguncev. Združeni narodi so na to leta 2000 ta dan razglasili za svetovni dan beguncev. Edini dan v letu, ko se zahodna in domača javnost vsaj za trenutek zave obstoja ljudi, ki so bili pregnani iz svojih domov, opozarja na našo stihijsko obravnavo in negativno vrednotenje beguncev. Podatki o številu beguncev so porazni. Status begunca ima po svetu več kot 10 milijonov ljudi, medtem ko milijon ljudi išče azil. Združeni narodi so samo v letu 2008 zabeležili več kot 30 milijonov ljudi, ki so vsaj začasno morali zbežati iz kraja ali države prebivanja. Evropska azilna in begunska politika predstavlja zgled nečloveške obravnave ljudi in njihovih težav. Zaradi evropske imigracijske politike je bilo tako zabeleženo več kot 10 tisoč smrtnih primerov. Možnosti za vstop v novo evropsko trdnjavo ljudje, ki bežijo pred preganjanjem, vojno, nepravičnostjo ali ekonomskimi težavami, skoraj da nimajo. Evropske države tako v svoja nedrja sprejemajo samo visoko izobražene posameznike. S tem se zgolj povečuje slab socialni, gospodarski in tehnološki profil držav, ki služijo kot bazen za potrebno delovno silo. Govorili smo s predstavniki različnih nevladnih organizacij v Sloveniji, ki se ukvarjajo z begunci in prosilci za azil. Neža Kogovšek iz Mirovnega inštituta nam bo za začetek predstavila usklajenost slovenske zakonodaje z evropskimi smernicami.
Ja, slovenska zakonodaja sicer sledi zakonodaji Evropske unije, je z njo večinoma usklajena, vendar pa je po našem mnenju so standardi, ki so s tem urejeni, prenizki in bi jih bilo treba zvišati. Trenutne oblasti so že napovedale, da bodo sledile temu zvišanju standardov, vendar se to do sedaj še ni zgodilo in zato nestrpno čakamo na nov zakon o mednarodni zaščiti, ki bo te standarde dejansko tudi zvišal, oziroma to od njega pričakujemo.
Pa imate kakšne podatke, torej trenutno število beguncev v Sloveniji morda?
Trenutno število, koliko jih je zdaj, taj trenutek tukaj nimam. Vem, da jih je bilo doslej vseh statusov podeljenih 170 oziroma nekaj več, vendar je ta številka od leta 1995 dalje. Sicer pa letno priznavanje statusov begunca ostaja v Sloveniji na zelo nizkem nivoju, saj je bilo recimo lansko leto priznanih statusov samo 7 od približno 260 vloženih vlog.
Zdaj pa šel malo širše, pa bi vprašal, kako gledate pa na politiko Evropske unije do beguncev, ker vemo, da nas recimo temu, če je padel berlinski zid, sedaj nastajajo zidovi druge, ob obale Afrike in to tako naprej. Mogoče je celotno politiko EU, kako gledate do te problematike?
Ja, grajenje trdnjave Evrope je dejansko realnost. Tako kot ste rekli, zid okoli Evrope se viša in za migrante postaja vedno težji način, kako bi ga preskočili, da rečem tako. Ne? Vedno težje Evropo prid, vedno dražja je ta pot, vedno več smrti se zgodi na tej poti. Kot vemo, so se šengenske meje na kopnem zelo ukrepile, kar pomeni, da so države začele zelo varovati meje na kopnem in posledično so se migranti preusmerili na meje po morju oziroma na poti po morju, ki pa so za njih izredno nevarne in dnevno lahko gledamo, koliko od njih izgubi življenje, ko poskušajo Evropo priti. Na to se dogajajo dodatne težave, da si države te migrante, ki jih zajamejo na morju, podajajo, nobena jih ne želi sprejeti, seveda pa imajo vse skupni cilj, da bi jih po čim hitrejšem postopku vrnili nazaj. To je seveda popolnoma nesprejemljivo, zato ker mnogi med njimi dejansko iščejo zaščito pred preganjanjem v svoji državi in bi bilo treba njihove prošnje za azil tudi ustrezno obravnavati.
Ampak zaenkrat ne kaže, da bi Evropa tukaj spremenila politiko, kar se tiče beguncev.
Tako je. V bistvu gre celotni trend evropske zakonodaje v vedno slabšo smer. Glede na to, da je bila ponovno, da je večina v Evropskem parlamentu ponovno bolj na desni strani, lahko pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval in da se standardi varstva migrantov ne bodo zviševali, razen v smislu vedno večjega prispevanja k evropski blagini, ki ga pač Evropa od migrantov, ki so tukaj, zahteva. Ne? Vendar dejansko se politike večinoma osredotočajo na vračanje migrantov oziroma pridobivanje tistih migrantov, ki lahko v Evropi koristijo, naprimer tistim z visoko izobrazbo. Medtem ko, kar se tiče beguncev, teh se Evropa otepa, čeprav so vse države Evropske unije podpisnice Ženevske konvencije in bi morale tem migrantom nuditi zaščito v primeru, da jo potrebujejo.
Slovenska filantropija je v dneh pred uradnim praznovanjem Dneva beguncev pripravila več dogodkov, ki javnost ozaveščajo o tem problemu. Vodja Centra za psihosocialno pomoč beguncev pri Slovenski filantropiji, Franci Zlatar, je izrazil kritiko nad sodelovanjem vlade z nevladnimi organizacijami pri pripravi zakonodaje.
Zdaj, v preteklosti bi rekel, da je stvar taka, da pač nekako se je nenehno poudarjalo, predvsem strani državnih organov, nekako lepo sodelujejo z nevladnimi organizacijami. Žal pa v praksi temu ni bilo tako, vse se je pogosto izkazalo, da z nevladnimi organizacijami sodelujejo predvsem na nekih področjih, ki zdaj za samo neko korist bivanja prosilcev za azil in beguncev Sloveniji niso tako zelo pomembna, kot so recimo organiziranje nekih skupnih dogodkov, družabnih in podobno. Dejansko pa manj sodelujejo pri pripravi nekih recimo zakonodaje pa nekih določil, ki bistveno vpliva na življenje prosilcev za azil in beguncev. Zdaj nekako Ministrstvo za notranje zadeve oziroma novo vodstvo Ministrstva za notranje zadeve je nakazalo neko boljše sodelovanje. Zdaj z njimi se je vzpostavila tudi zdaj recimo samo ministrico pa s kabinetom ministrice imamo neko možnost komunikacije, kjer mi pošiljamo neke predloge, na katere se tudi običajno odzovejo. Je pa tako, da zdaj do nekih korenitih sprememb še ni prišlo. Zdaj v planu je sprememba zakona o mednarodni zaščiti, to naj bi se odvijalo nekako zdaj v tem poletno-jesenskem času. Ampak, kot sem dejal, zaenkrat do teh dejanskih sprememb še ni prišlo, žal.
Katere so največje ovire, verjetno tudi birokratske, za pridobitev statusa tako begunca kot azila?
Zdaj, za pridobitev statusa begunca je, predvsem bi rekel, ovira so številna določila zakona o mednarodni zaščiti. Zdaj, samo nekatera bi naštel, recimo predvsej vlog za azil se sploh ne obravnava v rednih postopkih, kar pomeni, da se neke vsebinske, recimo neke zgodbe posameznika sploh ne preučijo, ampak se vloge pogosto zavrnejo iz nekih formalnih razlogov, kot je recimo ta, da nekdo ni takoj pri policiji zaprosil za azil, ampak šele čez nekaj dni, to je en tak pogost razlog. Potem pa zdaj mislim, da je zelo pomembno tudi to, da pač sami odločevalci pogosto imajo zelo pomankljivo znanje o razmerah v teh državah, odkoder ti ljudje prihajajo. Tako da potem niti ne znajo kvalitetno odločiti in potem je pogosto odločitev zelo negativna. Zdaj, v nekaterih primerih so postopki tudi izredno dolgi, ne, tam, kjer nekako ne vejo, kako se bi odločili. Ne, tako da se dogajajo tudi primeri, ko so recimo prosilci po 3 leta v postopku na koncu pa dobijo negativno odločitev. Pa še številne so druge take zadeve, ki pač onemogočajo vključitev oziroma v prvi fazi pridobitev statusa, kar je najbolj problematično.
Društvo Ključ je nevladna organizacija, ki vodi več programov proti trgovini z ljudmi. Katjuša Popovič iz društva nam je predstavila program, ki ga vodijo v azilnem centru v Ljubljani.
Društvo Ključ, center za boj proti trgovini z ljudmi, že od leta 2004 v azilnem domu izvaja projekt uvajanja mehanizma za prepoznavanje, pomoč in zaščito žrtev trgovine z ljudmi. Program je inicijirala takratna pisarna Visokega komisarijata za begunce v Ljubljani na podlagi dejstev, da trgovci z ljudmi zlorabljajo azilne postopke in državne inštitucije tako, da človeški tovor, ki ga imajo namen prodati, odložijo v azilnem domu kot na umestni postaji do države, kjer se bo začelo vršiti izkoriščanje. Takrat je nastala ta ideja, da bi v bistvu v azilnem domu uvedli preventivni projekt, ki poteka na tak način, da se z ranljivo skupino, ocenili pa smo, da je ranljiva skupina so mladoletniki brez spremstva in ženske, tudi ženske s spremstvom, ker včasih trgovci z ljudmi pridejo v azilni dom ženskami in se predstavijo, kot da so njihovi spremljevalci, zaročenci, fantje, bratje, ne vem, karkoli že, ne? Da se z njimi individualno pogovorimo in jim povemo, da se jim na tej poti, ko se selijo iz države v državo, seveda se selijo zato, ker imajo težave v lastni državi, ne? Da se jim lahko zgodi, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi. To so individualni pogovori in na letni bazi jih imamo približno 60, tako da te pogovori mislim, da so izjemnega pomena zato, ker šele pri našem pogovoru ugotovijo, mogoče celo takrat na našem pogovoru ugotovijo, da so žrtve trgovine z ljudmi. In če se to zgodi, če se skupaj identificiramo, ne, potem pa seveda oseba preide v drugi program, kjer se začne oskrba potencialne žrtve trgovine z ljudmi.
Verjetno ne morete govoriti o konkretnih podatkih, o konkretnih primerih, me pa zanima, kako velik problem je to pri nas.
Mislite v azilnem domu?
Tako.
Ja, glejte, azilni dom je inštitucija odprte narave. To pomeni, da so odprta vrata. Tam se jim ljudem, ki bivajo notri, se jim ne omejuje prostost. Seveda veljajo določen hišni red in pravila, vendar vseeno lahko pridejo in odidejo ljudje. Ne? Zdaj, koliko je prisotna trgovina z ljudmi prav v azilnem domu, vam težko rečem, težko ocenim, je pa res, da pa trgovci z ljudmi, te verige trgovcev z ljudmi točno poznajo sistem in točno vejo, da lahko tja odložijo ljudi in jih lahko pridejo naslednji dan tudi iskati. Zdaj ne pridejo jih iskati direktno, pridejo noter v azilni dom, jo vzamejo za roko in jo odpeljajo, ne? Vendar se recimo z njo ali z njim, če gre za otroka, dečka, karkoli že, se dogovorijo na določeni lokaciji, ga poberejo in ga odpeljajo naprej. Tako da mislim, da je prisotna trgovina z ljudmi tudi v azilnem domu Slovenije. Ja.
Dobro, če bi se pa še predstavila širše, je State Department v sredini tega tedna izdal poročilo za celoten svet o trgovini z ljudmi, pa me zanima, kako vi vidite to poročilo, kakšne, ali je ovrednotenje primerno, tako, za začetek.
Menim, da to, da je Slovenija ocenjena kot v najboljši skupini, da je uredila vse, kar je bilo potrebno urediti, menim, da je to prav, ker je resnično formalno v Sloveniji vse urejeno. Žal mi je samo, da konvencija Sveta Evrope še ni ratificirana, ampak mislim, da se bo to zgodilo v roku 1 meseca, ampak v redu je. Že velja, ne? Se pravi, da ni nič narobe, tudi če pri nas ni ratificirana, bi bilo pa fino, da bi bila. Ampak, če pa pogledam malo globje, glede na to, da smo na tem področju že od leta 2001 delujemo, menim, da bi bilo potrebno v teh poročilih omeniti tudi finančna sredstva, ki so namenjena organizacijam, ki delamo na tem področju, predvsem nevladnim. V Republiki Sloveniji smo 2 organizaciji, ki delamo, mi smo pač nevladna neprofitna Ključ in pa Caritas prevzema določen delež, predvsem krizne namestitve žrtev trgovine z ljudmi. In menim, da tukaj država nima dovolj posluha, glede na to, da so pri nameščanju žrtev ogromni, ogromni stroški, ker morate razumeti, da se da žrtve, ki pridajo k njim in so nameščene pri nas, so ponavadi, navadno, ja, tujci, tujke, ki potrebujejo seveda poleg vsega ostalega osnovnega tudi, ne vem, učenje slovenskega jezika, potrebujemo ves čas tolmača ob sebi, ko med svetovalnimi razgovori, vse dokler se človek, ko je nameščen pri nas, ne nauči slovensko. Se pravi, tukaj je ogromno, ogromno nekih stroškov, ki jih sploh ne uvidi država in bi, če bi, ne, dala denar za to, bi bila seveda lahko sistemska rešitev za te žrtve mnogo boljša.
Poklicali smo tudi v Bratski republiki, Srbijo in Hrvaško. Vesno Petković iz Visokega komisarijata Združenih narodov za Srbijo smo za začetek povprašali, koliko beguncev se nahaja v Srbiji in iz katerih držav prihajajo.
Trenutno u Srbiji ima 97.000 izbeglica, najveći deo njih dolazi iz Hrvatske, a malo manji iz Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je teško je i jedan drugi problem koji dolazi od broja ljudi raseljenih sa Kosova koje žive u Srbiji, a njih je preko 200.000. Tako da država Srbija mora da vodi brigu o ukupno negde oko 300.000 ljudi koji još su u nekoj situaciji potrebe. Da bi to država Srbija mogla da uradi, Visoki komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija joj pomaže u svim ovim aspektima.
Kakvi su planovi za ove ljudi? Znamo da Hrvatska ima probleme da spreme ove ljudi, a ne znam i kako je onda sa Bosnom i Hercegovinom. Kosovo je verovatno poseban primjer.
Tako je, u pravu ste. Raseljeni sa Kosova, to je sasvim jedna druga vizura, jedna druga problematika, zato što su oni državljani države Srbije, tako da je naš mandat prema raseljenima u neku ruku drugačiji, ali je mandat, glavni mandat Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija u svakoj zemlji da pruži zaštitu izbjeglicama koje su privremeno našle utočište u toj zemlji. I imate pravo kad kažete da su to dve različite priče, zato što izbjeglice iz Bosne koje su živele u Srbiji tokom rata 90. godina su mogli da se vrate i tu nije bilo nekih većih problema, pogotovo zato što su se svi potrudili, a naročito međunarodna zajednica, da se stanarska prava, odnosno uživaocima društvenih stanova, ta prava povrate i da ljudi budu u situaciji da otkupe te svoje stanove. Kasnije su oni odlučivali o tome da li će tu ostati ili će možda sa tim novcem otići na neko drugo mesto, ali je bilo vrlo bitno da se ljudima to omogući. Takvo isto pravo bi trebalo da bude važeće i za ljude koji su bili nosioci stanarskih prava i u Hrvatskoj, ali nažalost tamo je regulativa promenjena i to i dalje nastavlja da bude najveći problem za ljude, odnosno izbjeglice iz Hrvatske koje žive u Srbiji, naročito za one izbjeglice koji dolaze iz tih urbanih sredina. Oni su ta svoja stanarska prava izgubili bespovratno i država Hrvatska je na jedan drugi način pokušala da delimično omogući ljudima koji su živjeli u stanovima da mogu da se vrate. Oni su u to ime napravili jedan poseban program za one ljude koji žele da se vrate u Hrvatsku, ali to se ne odnosi i na sve ljude koji su izgubili ta stanarska prava i možda ne žele da se vrate u Hrvatsku. Tako da UNHCR nastavlja i dalje da pregovara i da pokušava da pomogne obema stranama da se taj problem na neki način reši.
Za možda za posljednje pitate, imate li neku statistiku koliko ljudi se žele vratiti u Hrvatsku?
Za sada ta statistika nije više tako velika, zato što je, kao što znate, prošlo jako mnogo vremena od momenta kada su ljudi napustili Hrvatsku do sad. To je znači od nekih 90, početka 90. godina, sada je 2009. godina, neko je ovde i 17 godina, tako da već je ta, kako da kažem, želja za povratkom u Hrvatsku dosta opala. No, naravno, ljudi su se u početku malo ustezali da se vraćaju u Hrvatsku iz sasvim nekih drugih razloga i trebalo je dosta vremena da se taj proces potpuno bude u nekoj normalnoj komunikaciji. Ali godine života u Srbiji su učinile svoje, tu su porasle nove generacije, zatim neke druge okolnosti kao što su neka ekonomska situacija, mogućnost zapošljavanja i sve ostalo, što je sve uticalo na većinu ljudi koji su došli u Srbiju da u Srbiji i ostanu.
Iz Hrvaškega komisarijata Združenih narodov za človekove pravice nam je položaj v državi predstavila Jasna Barberić.
Dobro. Prije svega da vam kažem da Hrvatska ima zakon o azilu koji je na snazi od 1. srpnja 2008. godine. Znači 18 mjeseci se primjenjuje. Tek je ovaj zakon uveo mogućnost da osoba dobije i supsidijarnu zaštitu, što do sad nije bilo. Znači može dobiti status izbjeglice temeljem konvencije iz 51. godine i može dobiti supsidijarnu zaštitu. Znači ako treba zaštitu od mučenja, neljudskog ponašanja, smrtne kazne ili nešto. Tako da mogu vam samo reći koliko je bilo tražitelja azila osoba 2008. godine. 2008. je za 155 osoba u Hrvatskoj tražilo azil prošle godine. Najveći broj je bilo, zemlje podrijetla su bile Srbija, uglavnom s Kosova, poslije toga Pakistana i Turske. Bilo je nešto osoba iz afričkih zemalja. Ove godine do negdje 11.6. podnijeto je oko 40, samo sekundu da vam provjerim, 43 osobe su podnijele zahtjev za azil. Tu negdje 43 osobe sad u 2009. Ukupno do sad je Hrvatska dala status izbjeglice za 4 osobe.
Kako gledate na politiku Hrvatske države do izbjeglica, osobito na izbjeglice iz Srbije?
Pa UNHCR od početka s vladom Hrvatske sudjelovao prije svega u izradi programa povratka, 98. ga je vlada Hrvatske donijela i Sabor, čime se omogućio veći i brži povratak Srba u Hrvatsku. UNHCR se kao agencija za izbjeglice zalaže da se stvore uvjeti za povratak siguran u dostojanstvu svim ljudima koji to žele vratiti se. Većina pitanja je riješena kao pitanje sigurnosti, pravnog statusa. Ono što je još ostalo neriješeno je da dio tih ljudi dobit će stambeno zbrinjavanje. Ljudi koji su prije imali stanarska prava izgubili su, a vraćaju se u Hrvatsku, imaju pravo na stambeno zbrinjavanje, dobivaju uglavnom stanove. Tu je Hrvatska puno napravila, ali još ima dosta predmeta koji nisu riješeni. Još ono što nije riješeno, a sad se rješava, je konvalidacija radnog staža, to je, i još ostaje pitanje stanarskog prava, da li će se naći i kakvo rješenje za bivše nositelje stanarskog prava koji se nisu vratili, ne mogu ili ne žele se vratiti u Hrvatsku. To još ostaje otvoreno pitanje. Ali za sve ove koji se vrate, međunarodna zajednica, dakle ne samo UNHCR nego i Europska komisija i OSSS, zagovarali smo da dobiju stambeno zbrinjavanje i hrvatska vlada je tu puno napravila. Veliki broj ljudi je već dobio stanove i žive u njima, a veliki dio će još dobiti stanove. Koje oni za sad iznajmljuju, jedan dio mogu i otkupiti, to će se s vremenom riješiti. U svakom slučaju želimo uvjete da se svi mogu vratiti. Just a you, yeah, 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 or is this day?
kultivirala sta se pizdurh in glupi Slovenac.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek. V OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.